Патшалар, 1-ші китап, 3-ші бөлік. Раббының Шимуилгә дәшуі. Яш өсмір Шимуил Илі янында Раббаға қызмет етуінде болды. Ол күннәрдә Рабба нинди дә булса сүз белән бик сирәк мөрәҗәгать итә. Илаһи күренешләр дә еш булмыйды. Күннәрнең берендә Илі үзенең ятагында йокымсырап киткән иде. Аның күзләре зәгыйфләнеп, ул инде начар күрә иде. Аллаһы чырагы әле янып тора, һәм Шимуил Аллаһы сандыгы торган Раббы йортында үз урынында ята иде. Шул чакны Шимуилгә Раббы дәште. «Мин монда» дип җавап кайтарды Шимуил һәм Илі янына йөгереп килде. «Мин монда» дип кабатлады ул. «Син миңа дәшкән кебек идең». Әммә тегесе аңа: «Дәшмәдем мин сиңа. Урыныңа барып ят», диде. Һәм Шимуил үз ятагына барып ятты. Ләкин Шимуилгә Раббы кабат дәште. Шимуил урыныннан торып: «Мин монда, син миңа дәшкән идеңме?» дип кабат Илі янына килде. Ләкин тегесе аңа: «Мин сине чакырмадым, оғлым. Бар, урыныңа ят», диде. Шимуил ул чакта әле Раббының тавышын танымайды. Чөнки моңарчы Раббының аңа мөрәҗәгать иткәне булмады. Шимуилгә Раббы 3-нче кат дәште. Үсмер торып Илі янына тагын килде. «Мин монда, син миңа дәшкән кебек идең», диде. Шунда Илі аңлап алды. Димәк, үсмер егеткә Раббы үзе дәшә. Шуннан Илі Шимуилгә былай диде: «Урыныңа барып ят та, сиңа дәшкән тавыш кабат ишетелгәч, сүзеңне әйт, Раббы, кылың ишетә сине», диген. Шимуил урынына барып ятты. Раббы тагын аның янына килде. Тагын әвәлгечә: «Шимуил, Шимуил», дип дәште. «Сүзеңне әйт, Раббы, кылың ишетә сине», диде аңа Шимуил. Шуннан үсмер Шимуилгә Раббы былай диде: «Исраилдә мин бер эш башкарачакмын. Аның хакында ишеткән әдәмләрнең колаклары шыңлап торыр. Шул көнне мин Илігә аның нәсел урыгы хакында әйтеп куйган сүзләремне гамәлгә ашырырмын. Мин бу эшне башлармын да, төгәлләрмен дә. Угылларының Аллаһыны санламавын белә торып, аларны туры юлга күндермәгән өчен, Илінең бөтен нәсел урыгын мәңгелек жазага тартасымны мин аңа алдан ук әйтеп куйган идем. Шуңа күрә Илінең нәсел урыгы хакында ант итеп әйтәм. Алар гаиләсенең гаебе, Кырбан шалып та, башка төр ризыклардан китергән бүләк кырбанлыклар белән дә мәңге юылмаячак». Шуннан соң Шимуил иртәнгә кадәр йоклады да, иртәгесен торып, Раббы йортының ишекләрен ачты. Аллаһыдан ингән әлеге күренеш хакында исә Илігә әйтергә йөрәге җитмәде. Әммә Илі: «Шимуил угълым», дип дәшеп, аны үзе чакырып алды. «Әйе, мин монда», дип җавап кайтарды аңа тегесе. «Нинди хәбәрләр килеп иреште сиңа?» дип сорады Илі. «Яшермә миннән. Аллаһ әйткәннәрне яшереп калдырсаң, ул сине каты жазага тартыр». Шуннан Шимуил үзе ишеткәннәрнең һәммәсен яшермичә сөйләп бирде. Моңа каршы Илі: «Ул, Раббы, үзе ничек кирәк тапса, шулай эшләсен», дип җаваплады. Шимуил үсеп бойға җитте һәм Раббы һәр чак аның юлдашы булды. Шимуилнең пәйгамбәрлек сүзләре тормышка ашты. Шимуилнең Раббы пәйгамбәре икәнлеге Доннан алып Бир Шибага кадәр бөтен Исраил җирендә мәгълүм булды. Раббы үзенең сүзе белән Шимуил янына иңә һәм шул рәвешле үзен Шилохта белдерә торган булды.